At legendum in sessione diei decimi mensis februari anibis millesimi undecimi est que hec hicetetus a libro a Eneidos sumto ex pronto et qui textus qui colligitur qui legitur in libro qui scribitur Roma aeterna. Ad pagina 31. Sic fatus omnibus viribus ingentem gastam in latu sequi misit. Lacon. Sed illa tremens infirmo robore estetit neque in partem interionem admirites occultos penetravit. Paulo post animi Troianorum reo renda turbati sunt. Dum Laocoon adaram taurum immolat, subito duo angues ingentes ab insula tenedo permane tranquillum allitus natant. Cum terra mastigisent, capitibus erectis oculisque ardentibus Troianos perteritos prospiciunt. Inde recta auia Laocoontem petunt, et primum parva duorum filiorum corpora complexi membra eorum tenera edunt. Tum patren ipsum qui miseris filis auxilio veniebat corripiunt. Jam bis corpus eius medium amplectuntur, bis collo longa corpora sua circundant. Ille simul manibus se explicare conatur, simul clamores horrendos ad caelum tollit. At tangues in summan arcenat simulacrum minervae confugiunt, ibique sub clipe odeae latent. Tun guero cunti Troiani novo pavore perturbantur, et Laocoontem poenas meritas Minervae dedisse dicunt. Quod asta scelerata sacrum robur laeserit. Conclamant omnes simulacrum equi in arce Minerva educendum esse. Ergo parte murorum destructa machina illa hostibus armatis plena magno labore in urben tragitur funibus. Dum pueri polla eque carmina sacra canut, et funem manu contingere gaudent. In ipso limine portae consistit, atque penitus ex ventre sonant arma. Sed Troiani pergunt, et monstrum infelix in acre arce sacra ponunt. Etiantunc Cassandra filia Priami Virgo, qui res futurias predicenti nemo unquam credebat, fatum Troiae civibus suis praedixit, ned vero Troes miseri, quibus ille die supremus futurus erat, ei crediderunt. Sed velus festo die, templa deon fronde ex ornauerunt. Cum jam solo quidiset, et nox oscura terra integeret, Troiani fesi son nose dederunt. Tum, eque patefacto, milites graeci perfunen de misum ad terram lapsisunt. Urbis custodibus occisis, portas patefecerunt, et cederos graecos qui interim tenedo redierant, in urben recepeerunt. Sonium Aeneae. Dum halt aguntur Troiani sine cura dormievant, in iis Aeneas dux egregius anquisa et quenerea natus. Ecce ei in sonno apparuit maestissimus Hector filius Priami mortus, sed qualis erat, quantum mutatus ab illo Hectore qui extoct pro elis victor redierat. Sordidam barbam crinesque cruentos gerebat, et vulnera illa quae plurima circum mura muros Troia keperat. Ille gravit ergemens Aeneam monuit ut deos penates urbis Troiae caperet atque ex urbe incensa fugeret. Heu fuge gate dea, teque his ahic eripe flammis, hostis habet muros, ruit alto ac ulmine Troia. Hic Aeneas clamoribus hominum et strepitu armorum et sonno excitatus est. Creliter in summum tectum ascendit, unde cum multas domos per totam urben flagrantes videret, hostes dolo in urben penetravisse intellexit. Arma amens cepit, ut in arcen curreret cum manu militum, etque autem pantus apollini sacerdos extelis graecorum elapsus, amens ad limen ad currit sacra manu tenens. Quem cum Aeneas interroga viset quae fortunae esse patiae, manno cum gemitu hae respondit. Venit sum madies et ineluctabile tempus, Dardaniae, fuimus troes, qui fuit ilium, et ingens gloria teu cronum, ferus omnia Jupiter Argos transtulit, incensa Danae dominantur in urbe. Hoc audito Aeneas duones audaces quos pugnandi cupidos videt, paucis verbis hortatur ut se arment, et estrictis gladis in media hostium arma morituri se praecipite. Una salus victis, nullam esperare salutem. Talibus verbis ad pugnam incitati, juvenes acerrimi per tela, per hostes vadunt, in mortem haud dubiam. Plurima corpora sternuntur per guias et per domos ubique fit luctus et pauor. Priemus, neque quisquam ne in tempis quidem deorum tutus erat, et que Virgo Cassandra crinibus passis a templo Minervae, ubi Ajax oilei filius ei vim attulerat. Trajebatur, trajebatur et Virgo Cassandra, frustra oculos ardentes ad caelum erigens. Nan teneras manus vincula tenebant. Troiani hanc speciem ferre non poterant et cunti in medium ostium acmen ruebant. Pugna acris ante templum horta est. Multique Troiani ab hostibus numero superioribus occisi sunt. Pauci conduce Aenea elapsi, protinus ad Aedes Priami clamore vocati sunt. Hic vero acerrime pugnabatu. Graeci sundique procurrentibus, Troiani inclusi vi et armis resistebam. Alii turres et culminar de orum destruebant atque lateres. Travesque in hostes muros ascendentes coniequievam. Alii estrictis gladis fores defendebant. Aeneas vero cupidos, civibus inclusis auxilium ferendi, per fores occultas in regiam penetrat, atque defensoribus sese adjungit. Domus interior gemitu ac tumultu miscetu, penitusque magna atria urulatu feminarum resonant, cum matres pauidae in aedibus errent infantes suos amplexae. Neque vero robur januae vingrae corum diutius ferre potest, fractis cardinibus fores concidunt, graeci feroces in atrium penetrant primosque trucidant, regia tota hostibus armatis completur. Rex Priamus senex, ut primum fores fractas et hostes imedis ad aedibus vidit, maribus infirmis arma cepi capit et gladio cingitur, atque moriturus in hostes progreditur. Hot videns equa uxor eius quaecum filiabus, pauis circum magnam aram sedebat, o miserrime conius inquit, quare inutile gladio cingeris, aut quo vadis ita armatus. Ja non telis egeemus, sed auxilio deorum. Huc tandem concede, haec ara tua ebitur omnes, aut moriere. Simul. Sic locuta maritum senem ad Caesar recepit et in ara locavit. Etque autem polites unus filiorum priem in escae de vix elapsus per porticus longas, et vacua atria ad aram fugit Saucius. Illum Pyrrhus idatus persequitur janque manu tenet et asta percutit. Tandem polites ante oculos parentum concidit, ac multo cum sanguine vitam effundit. Hic Priamus quamquam ipse mortem jam propinquam videt, ira per motus exclamat. At pro talis celere dii caelestes premia debita redan tibi, qui coram patre filium foede trucida visti. Sic fatus senex infirmus, telum inutile conjecit, quod Pyrrhum laedere non potuit, sed nequiquam in Clipeo adesit. Qui Pyrrhus nunc morere, inquit, senenque trementen et in sanguine filii laventen ad ipsam aran traxit, ubi laegua coman eius prehendens dextra ensen, susturit atque in latere regis defixit. Sic perit Priamus, quondam tot gentium atque terranum rex superbus, cum Troiam patriam ab hostibus captam et incensam videret.